tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.
De ankafaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no tsidihana ny toerana andraisanao ny onjapeo ny radio Don Bosco amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay ihany no manasanao ampitiavana anaraka ny fandaharantsika anio. Menanao vetrany ary ny mety hoendriky ny fiarahantsika ao anatin'ny atsasakadiny eo eo. Amin'izanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao vokam-pikaroana iray makasika fatana ampiasana akova. Ny raketa izay no zava-maniry ho fantaritsika ao amin'ny apahapotoana faharoa amin'ny fiarahantsika anio. Ny tsiambaratelo ny fahombiazan'ny fiarovana ny alany maro mizaha any amin'ny kommune Andasibe iny no hoentina aminao amin'ny zanam-pandaharana fahatelo. Ny tsara ho fantatra momba ny ireo fepetra sy ny dingana ahafahana mametraka biby na zava-maniry iray ho lany tamingana ao anatin'ny lisitra mena ny UCN kosa no andrafitra ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vaovao ny tontolo iainana avy any ivelany moa no ifampizarana aminao mialohany sarahantsika toy ny mahazatra. Manasanao avy hatrany ary anaraka ny zanam-pandaharana voalohany. Sady manatsara sy manamora ny vidim-piainana no fomba mahomby ihany koa hiarovana ny ala tsy horipaka ny antony sy ny tanjona tamin'ny famokarana fatana tsy ampiasana arina fandrehitra intsony fa ampiasana akofo. Alamirefatra any amin'ny iray alina sirahetsy hektara isantaona no ho voasoroka ny fandripahana azy noho ny fanaovana charbon milanja 2,000 sy 4,000 taonina amin'ny fanapariana io fatana io. Fantaro fa mbola ny 7,000 isanjato ny tokantrano malagasy no mampiasa ny hazo angovo fandrehitra amin'izao fotoana izao. Ny 8,000 isanjato mampiasa charbon, 7,000 isanjato mampiasa kitay. Nambaran'ny tompona andraikitra fa ny fampiasana fatana iray amin'ity fampiasana kofa ity dia ahafahana miaro ala 5 hektara. Andeha ary ho fantaritsika misimisy kokoa ny momba io fatana io. Fanazavana hoentina Andriamatoa faly rasamy manana mpandrindra nasionaly ny fandaranasa OREB izay isany mamokatra sy manaparitaka ity fatana ity.
Ny karoana azy moa izany teo amin'ny 3 volana teo izany no nanatsara anazy. Efa nahita modely nitovitovy tamin'io ihany izay tany akafa fa nieritreretina hoe ahoana ny fomba hanatsaratsara anazy, inona daholo no atao mba hahatonga azy ho mora ny vidiny, de inona koa ny tokony atao mba hahatonga ny olona rehetra mora ny fampiasana azy. Le fatana moa zany no tena tanjona de hoe ny anamorana ny vidim-piainana satria zay zany no tanjon'ilay référentiel OREB de hoe mba isin'ilay hoe meilleure qualité de vie. Ka le meilleure qualité de vie zany ny fandikana anazy de amin'ny fandikana ihany azy de hoe rehefa memora ny vidim-piainana de mihatsara ho azy ny qualité de vie ny vahoaka zany. Ny mampiavaka an'le fatana moa zany de voalohany indrindra aloha zany akofa no fampiasana aminy fa afaka ampiasaina ihany koa na taimbako na zavatra hafa. Fa ny akofa moa zany maro be tsinona ny akofa ariana fotsiny atao amintsika dia lasa le vola tokony lany tany amin'ny charbon zany lasa miena be satria raha ividy ara zany de eo amin'ny 2,000 ariary sisany masokarenany tokantrano anankiray ao anatin'ny ray volana raha ohatra ka hoe 30,000 ariary zay raha mampiasa charbon. Ny fahasalaman'ny olona mampiasa azy aloha voalohany indrindra tsy be setroka izy rehefa manomboka mampirehitra azy. Amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa zany de fampihenana ny fikapahana ny ala sy ny kitay satria rehefa tsy mampiasa charbon sy kitay zany ny olona de mazava ho azy fa tsy manapaka hazo tsony. Zay ny tombontsoa anankiray voalohany eo amin'ny tontolo iainana. Ny tombontsoa anankiray indray eo amin'ny lafiny ekonomika moa zany de araka lefa voalaza teo hoe mora ny vidiny ary vetivety de masaka ny sakafo andrahoana aminy, zany hoe miaina koa zany ny fotoana lany eo amin'ny fandrahoana. Ary raha ny amin'ny tontolo ambanivohitra zany de tsy lany andro mandeha mitady kitay intsony ny ankizy ny anona fa mba efa tonga de disponible le izy satria matetika ny olona mamboly vary de manana niny akofa iny daholy. anisany mba nieritreretina hoe fandraisana anjara angezabe amin'le plan de mitigation zany izy io, hoe au lieu de mbola hitady vola andeha homenany olona de le vola mivoaka amin'ny maintsy no ampidinina aloha, ka ny eo amin'ny fanapahareana azy zany a de miezaka zay miara-miasa amin'ny fiangonana maro samihafa, fikambanana maro samihafa, mba atonga azy zany ho hipaikany amin'ny vahoaka ray manontolo. Le izy moa tsinona sady ate fiarovana ny tontolo iainana ny anisan'ny tena tanjona angezabe ao a, de tafiditra ao anatin'ny tanjony zareo ministeran'ny tontolo iainana mihitsy zany ny fampianana ny fandripahana ny ala, de zay no natonga an'ilay fiaraha-miasa zay ompitserevana hoe ahoana moa zany ny convention zay ho atao a ahafahana mifanosika sy mifanohana amin'io fanapariahana an'io tetikasa io. Eo amin'ny heritaona ka hatramin'ny heritaona sy tapany io zany no faharetan'ilay fatana. Telo alina ariary zany izy a amin'ny modela zao io zany, telo alina ariary ny vidiny. Raha ohatra ka hitantsika any amin'ny Facebook ireny a, enina alina ariary ny mora indrindra, fa izy zany de tena nezahana misy ao anatin'le fikaroana natao zay ampamoran'le vidiny. Efa misy eo amin'ny zato eo aloha zany zay no niparitaka, fa nieritreritra zay hoe amin'ity volana ity zany a anatratra arivo satria efa navita 700 zay amin'izao fotoana izao. Fa arivo isan-kerinandro zany ny zahana hotratrarina manomboka amin'ny herinandro a, de tokony anaparitaka arivo isan-kerinandro zany zay. Tena ao anatin'le fanomezana asan'ny olona hafa mihitsy le izy, satria maro le olona madinika mpanao asa tanana zany a no lasa tsy manana asa loatra izy amin'izao fotoana izao, de nalainay a nataonay sous-traitant zany a mamboatra n'ilay fatana.
Ny raketa na rakaita de iray amin'ireo zava-maniry mpitahiry rano na ilay antsoina hoe plante grasse misy eto Madagasikara izay hita maro any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Ho fantarintsika misimisy kokoa ary ny momba azy io a amin'izao zanam-pandaharana izao. Cactus na rakaita na figuier de barbarie no iantsoina azy amin'ny fiteny frantsay. Opuntia ficus indica kosa no anarana nomen'ireo siantifika azy. Na hita sy betsaka eto Madagasikara raha ny raketa de fantaro fa tsy teto amintsika akory no nipoirany a fa isan'ireo zava-maniry nampidirina teto izy. Ao anatin'ny fianakaviany antsoina hoe cactacé ny raketa, mety atratra hatrany amin'ny 5 metatra hatrany haavony. Lava sy matevina noho ny fisiany rano betsaka ao aminy a ny tahon'ny raketa, matevina sy maro ary miendrika boribory kosa ny tendron'ny raviny izay feno tsilo. Eo amin'ny tendron'ireo ravin'ireo no ivoahan'ny voninkazo miloko mavo na vonimboasary izay mirefy 6 hatramin'ny 7 sentimetatra ary miova ho voankazo izany a izay mirefy 6 hatramin'ny 8 sentimetatra na 5 hatramin'ny 7 sentimetatra afaka volana vitsy. Maitso manopy mavo a ny lokon'ny vondraketa io araka ny efa fantatsika moa. Nambara tetsy ambony fa tsy teto Madagasikara no niavian'ny raketa. Nambaran'ireo mpahay siansa aza fa tsy mbola fantatra hatramin'izao a ny firenena niaviany. Saika ahitana azy avokosa nefa ankehitriny ireo firenena eropeanina tafiditra ao anatin'ny faritry mediterane. Raha ho antsika eto Madagasikara dia efa fahagola no nampiasan'ny olona tany atsimo, namefena ny faritry ny tany ambolena sy namefena ny toerana metrahana ny biby fiompy ny raketa. Ny evony kosa dia nataon'ny mponina solon-tsakafo sy solon-drano amin'ny fotoanany main-tany. Maniry amin'ny taon'ny raketa noho izy aingam-pitombo dia sokajian'ireo mpahay siansa ho isan'ny zava-maniry mpanimba. Hatramin'ny nananan'ny faritra atsimon'ny nosy olana amin'ny rano dia isan'ny niazakazahan'ny mponina ny fihinanana ny vondraketa. Ny vondraketa izay maro ny fomba fihinanana azy, isan'izany ohatra ny fihinanana azy avetrany a rehefa vovovy, eo ihany koa ny fandrahoana sy ny fampiarahana azy amin'ny lavenina izay manome hery izay olona mihinana azy ahafahany miady amin'ny hanohanana. Fantaro fa ny vondraketa noho ny fahafahany mitahiry rano dia ahitana rano fisotro madio ao anatiny. Ny olona iray hono izay tsy afaka misotro rano nefa mahery mihinana vondraketa dia afaka miaina tsy misotro rano a mandritra ny volana maromaro na dia miaina amina hafanana mihoatra ny 30 degré celsius aza. Ny raketa ihany koa a dia sakafo ny biby fiompy, indrindra ny omby any amin'ny faritra atsimo any rehefa avy nodorana mba analana ny tsilo misy aminy. eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray de fantatra fa manasitrana feriaingana ny raketa tsy ilay vaony iny a fa ny raviny na ny tahony. Isaorantsika iroa ndrema nanomeny antotakevitra momba ny raketa nafahana ny fampizara teto a tamin'ity androany ity. Wentina amintsika izao ny fifampizarana nentin'ny professeur Jonara Tsimbazavy filohan'ny Gerpa ny tsiambaratelo ny fahombiazan'izy ireo tamin'ny fiarovana ny alan'ny Marimiza. Alan'ny Marimiza izay iarahan'izy ireo miaro amin'ny vondron'olona ifotiny anasananao avetrany ary ny fanarahana izany.
Ny olana anatrehana eto Marimiza dia mitovy amin'ny olana anatrehan'ny mpitantana valan-javaboary rehetra ihany. Nisy ny tsindry a, karazana tsindry tamin'izany ny fanaovana charbon a, karazana tsindry tamin'izany ny fanaovana tavy a, ao anatin'izany ny fanaovana fakananty produit forestier ao anaty ala isan-karazany ity. Ka izahay zany vao tonga tany ny olona mijery anao hoe ianao ve inona isakana andrareo tsy anao an'izany zavatra fanao an'izany mazava ho azy fa ny toerana mpitantana fotsiny zay fa nyfanjakana ny tompony toerana. Fa nataonay zany dia niara-niasa tamin'ireo fokon'olona, ao anatin'ireo fokon'olona ireo mitsinjarabe misy ireo ray aman-dreny. Ireo ray aman-drenyireo a dia le de misy ireo tangalamena, de misy ireo vehivavy a, de misy ireo tanora, misy kajy bidibe zany ao e. De ireny dia nanangana letsiny hoe plateforme de sage zay. Raha misy zavatra fanapaha-kevitra tao de io plateforme de sage io a no midinika raha ohatra ary hoe misy sage tokony atao amin'ny fandikan-dalàna de ry zareo ihany. zany hoe gerpa ty ambadika ty ty arina ty a fa tsy mipotra eo mba tsy tenenana hoe gerpa nanao an'io ary zareo antrareo any zany nyfampifizana ary zay fampifizana zay de hita mihitsy mivokany a raha nisy nanapotika zany de tsika ihany nanapaka an'ity zavatra ty a inona ny tokony atao zany hoe fanaramaso zany le vokony olona eo andanin'izany nataona gerpa de nanao an'ity activité a anatsarana ny faripiainan'ny olona nisy ny fiompiana tantely a zay mivola azo am'izany de mankany an'le fokony olona fa zay tosika fotsiny zay tatỳ ambadika tatỳ a misy ny fiompiana trondro a nisy ny fiompiana koa misy ny fiompiana kisoa ary ankehitriny de tsoroko mihitsiny a ary zay hitan'le olona mivantana ny zay e ny olona akory tsy adala fa raha zavatra azahoany tompontsoa de mbola hompotehan'io fa le olona mifampifea ary na le mpifindramonina satria zay moa zao ny olona natrehan'ny mpiaro tontolo iainana ny faritra sasany misy le olona nyfindramonina zay tsy fantatra hoe avia zay le olona de efa nametraka koa miara-miasa n'lehibe any fokontany sy miara-miasa ny fokony olona hoe raha misy vahiny tonga mihitsy ny eo fataro momba satria tsy miala eto amintsika tsy ataon'ny olona fanaovana biznesy fotsiny de tonga mpanao biznesy de mandeha izy rehefa aveo a nareo ihany nytaranakareo ihany no manjary mizaka mivokana io zany rehetra any zany de lamina napetraka de mivory reo comité de sage reo a de zay koa eo an-danin'izay a am'izay vola kely azonay a tena tonga de makany am'le fokony olona mihitsiny a fanaovana fanatsarana velotenana izy ireo de misy le patrouille le patrouille reo a de olona ao tanàna ihany a de am'izao fioboana zao zao de mandeha rotation reo satria le zavatra vokatra tsara mba irina mba tsy hopotika indray a satria mety tsy olona avy ao a nanao pression fa olona avy anvelany de le olona zany sarotiny amin'ny fananany satria ny velomany a gerpa ny mandalo e gerpa tsy janonao mandrakzay fa re olo reo zany mahatsapa mihitsy ny fa misy fiatsarana teo amin'ny faripiainany a eo amin'ny sekolo milaza fa tsy tena hoe zato isan-jatony zaza eo tanàna mianatra dolodolo fa ny any amin'ny sivifolo mahery na ohatran'izany mianatra dolodolo ny zaza eo tanàna zay le hoe sarotra be ty fiarovantira ohatra ny olona ka mbola sahirana amin'ny fampianaran-janaka raha mbola sahirana ny olona eo amin'ny fivelomany a ary raha mbola sahirana ny olona eo amin'ny fijavona gerpa na de association kely ary nanamboatra ny hôpitaly nandaso be zay
miankina amin'ny tsindry mety alany tamingana biby na zava-maniry iray misy eto ambonin'ny tany a ny famoahan'ny fikambanana eran-tany momba ny natiora na IUCN ny lisitra mena andreo karazana biby sy zava-maniry tanjondomidoza ho amin'izany tamin'ny taona 2020 no namoahan'ny IUCN voalohany a ny lisitra ireo zava-maniry sy biby tanjondomidoza ahiana ho lany tamingana tanjona ny andraisana fepetra kapobeny ahafahana manaraka akaiky ny fivoaran'ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany mba hiarovana sy hitehirizana azy ireny maharitra ny komisiona manokana sy ny komisiona misahana ny fiarovana ny karazana biby ao amin'ny IUCN no mandrafitra io lisitra mena io isan'ny efa fantatra ohatra ny satany karazana vorona sy biby mampinono misy eran'izao tontolo izao voarakitra ao anatin'ny lisitra mena io tsy mbola tafiditra ao anatin'izany a ireo izay tsy mbola nanaovana fikaroana lalina toy ny trondro sy ny biby miaina any anaty ranomasina voasokajy ao anatin'ny hoe moluska sy ireo karazana biby kely fantaro fa iray tapitrisa amin'ny karazana biby kely manodidina ny 10 tapitrisa maneran-tany ihany no fantatra ny momba azy hatramin'izao tamin'ny taona 7 dia karazana biby 5,700 no voarakitra ho ao anatin'ny lisitra menany IUCN azo sokajiana valo ny satany karazana biby tafiditra ao amin'ny lisitra menany IUCN misy ny biby efa lany tamingana ihany koa ny biby lany tamingana tamin'ny endriny di ny tanjondomidoza ahiana ho lany tamingana ny biby marefo ny biby izay kely sy kely ny tsindry miantra aminy eo ihany koa ny biby tsy ampy ny fampafantarana azy sy ireo izay tsy mbola nanaovana tombana mihitsy misy dimy kosa ny masotsivana apetraka amin'ny fanasokajiana de miainga amin'ny tany fahafatesany any voalohany faharoa nisan'ireo biby sisa velona fahatelo a ny toerana onenany fa efatra ny vaovao mikasika ny antanatohatra ny abetsahan'ny biby sy ny fizarazaraniny amin'ny toerana ahitana azy isan'ny masotsivana lehibe napetraka tamin'ny taona 1970 ny nahafahana nandrafitra ny lisitra mena ny tsindry miantra amin'ireo karazana biby ka mety alany tamingana azy tanjona ny anolotra ny tota-kevitra ho an'ireo fikambanana sy siantifika mikasika ny tena zava-misy marina iainany ireny biby ireny. Nafana nanavao ny lisitra mena izay nahitana ny fanaovana fanombanana ny ankamaroan'ny karazana biby misy izany. Asa izay nifarana tamin'ny taona roa arivo. Notapahana ary nanomboka tamin'ny taona roa arivo io fa tsy maintsy hanaovana fikaroana sy fanadiadiana indray mandeha isaky ny folo taona farafahakeliny ny karazana biby iray ahafahana manavao ny vaovao momba azy sy manavao ilay lisitra mena ihany koa. Fantaro fa misy ny antotan-kevitra momba ny karazana biby rehetra misy eto ambonin'ny tany napetraky ny komisiona misana ny fitehirizana ireo karazana biby eo anivon'ny UCN ao anatin'ny tranokalam-pifandraisana izy ireo izay azony rehetra tsidihana sy jerena. Namono olona valoalina sy efatretsy ireo tranga voajanahary nateraka ny toetry ny andro tao anatin'ny 20 taona farany ho ireo siantifika. Ireo mponina avy amin'ny firenena mahantra no tena lasibatra indrindra. Ny rivodoza, ny tondra-drano, ny hafanana mihoapapana na ny kanikula no tena nahafaty olona betsaka indrindra tamin'izany, indrindra ireo tranga teo anelanelan'ny taona 2020 sy 2040. Natratra arivo siray alina mahery ary ny tranga voajanahary momba ny toetr'andro nisy eo tao anatin'izay 20 taona faran'izay ho ireo nanao ny fanadiadiana. Isan'ireo firenena vomafy ny tany Porto Rico, Birmania ary Haiti. Raha tombanana dia manodidina ny 5,500,000,000 $ ny fahavoazana nateraka ireo loza voajanahary mifandray amin'ny toetry ny andro ireo nanomboka tamin'ny taona 2000. Tsy misy afa-tsy ny fampianana ny famokarana ny entona mangetsafanana na ny gaz à effet de serre ihany no hany lalatokana iadina amin'ny vokadratsy ny fitombony hafanany tany izay mitarika ny fivavahan'ny toetry ny andro ho ireo mpahay siansa. Zary loza manantana ny karazan-javaboary eran'izao tontolo izao ankehitriny ny fiparitahan'ny arovava-orona ampiasain'izao tontolo izao iadina amin'ny COVID-19 nanomboka tamin'ny faraparantaona 2020 no makaty, izany hoe ireo arovava-orona fanarina AGT. Tsy voafeny isam-pirenena mantsy ankehitriny ny fiparitahan'izy ireny. Fantaro fa vita amin'ny poliestera sy polipropilène ireny arovava-orona fanarina AGT ireny. Anjato taonany maro anefa vao mety ho potika tanteraka izy ireny. Tokony anana politika amin'ny tena ireo arovava-orona ireo ary ny isam-pirenena ho ireo siantifika sy ny mpiaro ny tontolo iainana mba hiarovana ny tontolo iainana, indrindra ireo karazan-javaboary dia ny biby sy ny zava-maniry. Fantaro fa tamin'ny taona 2020 lasiny dia masika chirurgicale mahery ny 5.5 milliards no ny varina tany anaty ranomasina tany. Nanatombo 2,000,000,000 indray izany ny fako ny latsaka tany anaty ranomasina tamin'ny taona io nanampy ireo fako plastika.
Izao mba tsakotsakoy.
Miaro varika, miaro ala, miaro aina. Tapitra ny fotoanantsika androany isaorana ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafy fa ho amin'izay indray ary.
Tontolo meva, fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Nandraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyrille.